Goeiedag, lieve luisteraar. Jy en ek is vandag hier in 1 Korintiërs by die 11de hoofstuk van vers 17 af met 'n baie aktuële gedeelte in die Here se woord besig. Nou natuurlik, ek dink elke liewe gedeelte in die Here se woord is aktueel, maar dikwels worstel ons nogal so 'n bietjie in die praktyk met sekere goed, veral omdat ons nie altyd die regte kyk op die nagmaal het nie. Want jy sal weet natuurlik daar is twee sakramente, naamlik die doop en die nagmaal. Nou verskil ons wel oor hoe ons die doop bedien in verskillende kerklike tradisies en ook die manier waarop ons die nagmaal bedien. Maar uiteindelik as ons rustig sit en ons gesels met mekaar kom ons agter, ons het nie soveel verskille nie, want die kernbetekenis van albei sakramente word deur alle Christus gelowiges presies op dieselfde manier verstaan, naamlik dat die water ons herinner aan die bloed van Here Jesus Christus wat ons was in sy bloed. Dit is dan ook baie belangrik dat die apostel so 'n bietjie verder in die hoofstuk praat oor die selfondersoek. Daarso by vers 31, maar ek gaan net nou met jou daaroor gesels wanneer ons daarby kom. Jy sien, liewe luisteraar, in hierdie gedeelte moet ons onthou, dit gaan oor onreëlmatighede wat daar plaasgevind het by die nagmaalstafel in die gemeente in Korinthe. Die nagmaal, moet ons altyd onthou, is eintlik 'n sigbare simbool van die evangelie. Met ander woorde van die feit dat Christus vir jou en vir my gesterf het. Daarin val die klem natuurlik op sy dood en die oorwinning oor en die versoening van sonde. Dit dui dus op die eenheid en die gemeenskap wat daar onderling tussen gelowiges ook is, nie waar nie? En ook tussen die gelowige en Christus. Terselfdertyd versterk dit hierdie gemeenskap en sien die deelnemers aan die nagmaal natuurlik uit dat die terugkeer van die Here Jesus. Nou kom ons gesels oor hierdie belangrike saak en ek lees by 1 Korintiërs die 11de hoofstuk vers 17 tot 22. Nou dat ek besig is om voorskrifte te gee, is daar dinge wat ek nie prysenswaardig vind nie. Dit is dat julle samekomste eerder kwaad doen as goed. Wat my veral hinder, is dat daar, soos ek hoor, verdeeldheid onder julle is wanneer julle as gemeente saamkom, en gedeeltelik glo ek dit ook. Daar moet trouwens partyskappe onder julle wees, sodat bekend kan word wie van julle die toets kan deurstaan. As julle dan as gemeente saamkom, is dit nie meer die nagmaal van die Here wat julle vier nie, want by die gemeenskaplike maaltye eet elkeen gou sy eie eetgoed, met die gevolg dat party honger bly en party te veel drink. Het julle dan nie huise waar julle kan eet en drink nie? Of het julle nie eerbied vir die gemeente van God nie? En wil julle die armes verneder? Wat moet ek vir julle sê? Moet ek julle prys? Hieroor kan ek julle nie prys nie. Nou, liewe luisteraar, in aansluiting by die voorskrifte wat hy in die vorige verse gegee het en wat ons die vorige program behandel het, in verband met die gedrag van die vrou in die gemeente, handel Paulus nou hier oor die samekomste van die gemeente. Hy kan hulle, wat dit betref, so sê hy, nie prys nie. Dit was naamlik in daardie tyd die gebruik in die ou Christelike kerk, dat die gemeente dikwels die hoofmaaltyd van die dag saam geniet het. Elkeen het dan sy eie kos saamgebring. Gewoonlik het die vermoëndes ekstra kos saamgebring om aan die behoeftiges, wat gewoonlik die slawe was, te gee. En so is die barmhartigheidsdiens ook sommer beoefen. Op die saameet het dan gewoonlik die viering van die nagmaal gevolg. So jy moet baie mooi oplet as jy hierdie gedeelte lees. Dit gaan nie hier net suiwer oor die gebruik van die nagmaal nie. Dit gaan hier ook oor saameet geleenthede. Ongelukkig is hierdie wat hulle genoem het liefdesmaaltye bederf deurdat daar kliekvorming plaasgevind het. En dit is ook in ons tyd nogal 'n baie groot gevaar in gemeentes, nie waar nie? Waarskynlik, so wil dit lyk, het die rykes eenkant gaan sit, terwyl die behoeftiges aan hulle self oorgelaat is en dikwels nie genoeg gekry het om te eet voordat hulle weer die middagskof moet aanpak nie. Op die manier het die saamkom en saam eet eerder die gemeente benadeel as wat het die gemeente opgebou het. Paulus stel dit dan ook, dat as dit vir die lidmaat bloot gaan om die eet, en nie ook om die gemeenskapsbeoefening nie, moet hulle maar liewer by die huis eet, sê hy. Ook kan die nagmaalsviering nie volg op so 'n kliekvorming by die liefdesmaaltyd nie. Paulus gee dus toe dat verskil van opvatting in die gemeente ook nodig is, sodat die standvastiges onderskei kan word. Maar kliekvorming openbaar gebrek aan eerbied vir die gemeente van die Here. Dit is dus duidelik, liewe luisteraar, in die vroeë gemeentes het die lidmate saamgekom en 'n gemeenskapsmaaltyd geniet. En eers daarna het hulle gewoonlik die nagmaal gevier. In Korinthe het die gemeenskapsmaaltyd ontaard in 'n eetery en 'n drinkery in plaas van 'n stemmige voorbereiding vir die nagmaal. Daarom herinner die apostel nou die lidmate van die ware betekenis van die nagmaal. Kom ons lees nou verder vers 23 tot by vers 25. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê: "Dit is my liggaam. Dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis." Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê: "Hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis." Nou sê ek kon vra, broer Johan, wat beteken die nagmaal? Ek het so rukkie gelede 'n briefie in die verband gehad en het ek ook kortliks daarop gereageer, maar kom ons gesels daaroor. Ons moet in die eerste plek onthou, liewe luisteraar, die vroeë kerk het onthou wat Jesus met Paasfees vir sy disippels gesê en geleer het omtrent die nagmaal. Gaan kyk maar in Lukas 22, daarvan die 13de vers, is dit presies woordeliks opgeteken. Nou, net soos Paasfees die Israelitiese bevryding uit Egipte moes herdenk, herdenk jy en ek met die nagmaalsviering ons verlossing van die sonde deur die dood van Christus. Daar word verskeie betekenisse geheg aan die woorde "dit is my liggaam" deur verskillende kerklike sienings. Sommige mense glo byvoorbeeld dat die wyn en brood regtig die liggaam van Christus en sy bloed word. Ander glo weer dat die brood en die wyn slegs simbole van sy liggaam en sy bloed is. Ons moet onthou, liewe luisteraar, alle Christusgelowiges stem daaroor saam dat gemeenskap met God deel is van die nagmaalsviering. Die kern daarvan is dus die herinnering dat ons sondes vergewe is en dat die Here Jesus Christus terugkeer. Omdat daar nou so nou verband tussen die liefdesmaaltye van destyds en die nagmaal bestaan het, is dit begryplik waarom die apostel so sonder oorgang oor die nagmaal begin praat. Tog is daar ook 'n ander oorweging, lyk dit vir my, by die apostel. Teenoor die selfsugtige kliekvormingsgees wat by die liefdesmaaltye na vore gekom het, word deur die herhaling van die instellingswoorde van die nagmaal die gemeente onder die indruk gebring van die liefdevolle en die gemeenskapstigtende offer van die Here Jesus Christus. Die klieke palm in. Christus gee. Met ander woorde, by kliekvorming kyk jy net na binne. As jy na die Here Jesus kyk, dan leer dit jou om weg te kyk na jouself, van jouself af, en na hom te kyk en wat hy vir jou gedoen en gegee het. En dit lyk vir my dat op hierdie manier die apostel die gemeente vermaan. Dit is ook ten hierdie agtergrond waar hy dus nie 'n breë uiteensetting noodwendig van die nagmaal wil gee nie. Hy self verklaar dat hy dit wat hy skrywe van die Here ontvang het. Nou, dit is 'n baie interessante opmerking. Liewe luisteraar, miskien moet ek daaroor net 'n paar opmerkings maak. Want as jy mooi dink, dan gaan jy dadelik vir my sê: "Ah, broer Jan, maar Paulus was mos nie by met die instelling van die nagmaal nie. Hoe het hy dit geweet? Hoe het hy presies geweet wat daar gebeur het?" Nou, daar is sommige skrifverklaarders wat sê die apostel het 'n openbaring van God self ontvang ten opsigte van wat daar gebeur het. Natuurlik is dit moontlik. Maar weet jy, liewe luisteraar, die meer aanvaarbare siening lyk vir my dit. Dat die disippels wat daardie aand in Jerusalem teenwoordig was by die Paasfees geleentheid, toe die Here Jesus ook aan tafel besig was met die Paasfees, saam met sy disippels, het hy by daardie geleentheid die nagmaal ingestel. En dat hulle na die tyd dit vertel het vir hulle medegelowiges. en daardie getuienis van die disippels wat teenwoordig was, het soveel gesag gedra, dat dit aanvaar is as sonder fout. Met ander woorde, as die apostel hierso sê wat hy van die Here af ontvang het, dan verwys hy heel waarskynlik na die mondelinge oorlewering van daardie disippels wat teenwoordig was by die instelling van die eerste nagmaal en dat hy dit onvoorwaardelik as gesagvol aanvaar het. En dit tussen hakies wil ek net vir jou sê, is waarom die getuienis van een Christen teenoor ander mense soms selfs meer gewig dra as prediking. Want dan kom staan iemand voor jou en hy sê vir jou hoe hy self die werk van die Here Jesus Christus deur sy Gees in sy of haar persoonlike lewe ervaar en belewe het. En as iemand vir jou sy hart oopmaak en hy sê dit is my stukkie getuienis, hoe die Here met my persoonlik gewerk het, dan kan jy tog nie vir hom sê man jy lieg, dit kan nie so gebeur nie. En daarom moet ons nooit die getuienis wat soms ook in eredienste in die meeste gemeentes deesdae gelewer word, moet ons nooit daardie stukkies getuienis geringskat nie. Die instellingswoorde, kom ek gaan aan, wat ons hier kry, wat die Here Jesus gesê het daardie aand, word op vier verskillende plekke in die Bybel gegee, byvoorbeeld hier en dan ook natuurlik in Matteus en Markus en ook in Lukas. Interessant, die vermelding hier, liewe luisteraar, is die oudste skriftelike getuienis van die instellingswoorde van die nagmaal. Hoekom sê ek dit? Omdat ek al van tevore vir jou gesê het, die briewe van die apostel Paulus het op skrif gekom nog voordat die evangelies op skrif was. Daarom verwys hy hier na 'n mondelingse oorlewering wat hy so ernstig opgeneem het dat hy gesê het, die Here het dit vir my gegee. Ek het dit van die Here ontvang. Die woorde van Paulus en die van die evangelis Lukas stem grootliks woordeliks ooreen, blykbaar as gevolg van die noue kontak tussen Paulus en Lukas volgens die Handelinge boek. Ek wil ook nog graag 'n opmerkingie maak oor die 25ste versie wat ons gelees het. Ek moet dit miskien net weer lees. Net so ook het hy na die nagmaal die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. En dit is belangrik dat ons oor hierdie nuwe verbond weer net 'n opmerkingie sal maak. Jy sien, liewe luisteraar, onder die ou verbond kon die volk slegs deur die priesters en die offerstelsel tot God genader het. Met die Here Jesus se dood aan die kruis het jy en ek deel geword van 'n nuwe verbond met God. Nou kan elke Christusgelowige self direk tot God nader en met hom praat in die gebed. Die ou verbond byvoorbeeld is op Sinaï berg tussen God en die volk Israel gesluit. Gaan kyk maar weer in Eksodus 19 en 20. En dit was 'n heenwysing na die koms van Christus in die toekoms. Die nuwe verbond verplaas nie regtig die oue nie, maar dit is 'n vervulling van al die heenwysings wat ons in die Ou Testament, die Ou Verbond, gekry het na dit wat in die Nuwe Testament gepraat word oor die Nuwe Verbond. Jy kan ook, ek onthou ek het 'n paar opmerkings gemaak op 'n stadium, en jy kan ook gerus gaan kyk in Jeremia 31 van vers 31 tot 34, dan sal jy daar ook sien dat daar sprake is van die nuwe verbond wat enig tot stand gaan kom, en dit is heel waarskynlik ook 'n verwysing op 'n indirekte manier na die nuwe verbond van Jeremia 31 waarvan die profeet gepraat het. Maar nou is dit interessant dat Paulus hier skrywe, elke keer as ons die brood eet en uit die beker drink, toon ons daardeur dat ons onsself opnuut aan die nuwe verbond verbind en wy. In Jesus Christus se dood en opstanding het die volle betekenis van God se verbintenis met die mens duidelik geword. En daarom is die nagmaal so 'n wonderlike geleentheid. Jy sal onthou die Here Jesus het gesê dat ons die brood en die wyn moet gebruik tot sy gedagtenis. Nou is die vraag natuurlik, hoe onthou ons die Here Jesus wanneer ons die nagmaal gebruik? Deur te beleef wat hy vir ons gedoen het en aan die rede dink waarom hy dit gedoen het. As die nagmaal liewe luisteraar, net maar nog 'n rituele handeling word, 'n godsdienstige gewoonte geword het vir jou en vir my, dan word die volle betekenis van Christus nie meer daardeur herdenk nie. Maar nou wil ek graag dat ons aan die tweede klompie tekste wat ek vandag wil behandel gaan, want nou gaan ons te make kry met wat ons gewoonlik noem die selfondersoek. Ek lees vers 27 tot 29 by 1 Korintiërs 11. Luister nou mooi. Elkeen wat op 'n ongepaste manier van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Maar elkeen moet eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink. Want hy wat eet en drink sonder om te besef dat die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Nou liewe luisteraar, ek dink ek wil so 'n bietjie meer tyd spandeer, want ons het hier 'n geweldige belangrike gedeelte wat die praktyk raak. En ons verskil dikwels met mekaar nie oor die beginsel, oor die kernsake nie, maar ongelukkig beklei Christene baie kere met mekaar uit verskillende kerke en denominasies oor die praktyk van kerklike handeling. Kom ons kyk 'n bietjie weer indringend na die 27ste versie. Elkeen wat op 'n ongepaste manier van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Nou dadelik dink ons nou aan bekers en kelkies. En liewe luisteraars, ek wil nie nog 'n bakleierry aan die gang sit oor hierdie, ek wil amper vir jou sê, totale randaangeleentheid wat praktyk betref. Want jy weet, dit gaan nie oor die groot beker of die klein bekertjie nie. Dit gaan nie oor die manier waarop ons 'n beker aanstuur of elke een, veral in groot gemeentes om praktiese redes, elkeen sy eie glasie kry ter wille van tyd ook. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan daaroor dat ons of uit dieselfde beker of uit verskillende houers 'n bietjie wyn drink om te dink en herinner te word aan die bloed van die Here wat vir ons gestort is tot 'n volkomme verzoening vir al ons sondes. Met ander woorde, wat ek vir jou wil sê is, moenie vaskyk teen kerklike praktyke nie. Kyk na die saak waarheen gewys word met die sakrament van die nagmaal. Maar luister na die 28ste vers. Elkeen moet eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink. Ek onthou nog in 'n gemeente waar ek was, nou ek was in 'n paar gemeentes, nou sal niemand nou weet na watter gemeente ek verwys nie. Maar is ek een keer uitgeroep deur 'n sekere boer wat gesê het, "Bro Johan, ek het nou groot probleem want dit is een van die dae nagmaal en ek en my buurman is kwaai vriende." Toe ry ek nou daar uit na die plaas toe om nou te gaan luister. En hy sê vir my, die kern van die saak is eintlik, ons het kwaai vriendskap oor 'n plaashek tussen ons. Aanvanklik was daar 'n kettingkie aan die hek, rondom 'n paal natuurlik, en ek het 'n sleutel en vir die slot wat daarin is, en dan is daar nog 'n slot, en daar die ander slot se sleutel word deur my buurman gedra. So ons spaar geweldige afstande dorp toe, as ons somtyds so 'n klein stukkie oor mekaar se grond ry, maar nou het daar kwaai vriendskap ontstaan en nou kan ek nie nagmaal toe gaan nie. Ek is te sondig. Ek het al twee die partye met hulle afspraak gemaak. Op 'n sekere middag, dink dit was om 3:00 as ek reg onthou, sou ons mekaar onder 'n sekere boom ontmoet. En toe ek nou daar aankom, toe sien ek daar staan die een motor en die ander een staan op 'n afstand aan die ander kant van die hek, aan die ander kant met alle woorde van die slot. En eers toe ek nou begin nader hy na die boom toe, toe word die slot oopgesluit en toe kom die persoon ook nader. Toe maak ons nou vrede daar onder die boom. Hulle sê albei, hulle is nou nie verder kwaai vriende nie en hulle gaan huis toe. Maar toe ek by die huis kom, toe sê my vrou, meneer A het nou al klaar gebel en gesê hy dink die ander een het dit nie opreg bedoel nie. Die uiteinde was, liewe luisteraar, dat nie een van hulle by die nagmaaltafel was nie. Nou hier het ons 'n baie eenvoudige voorbeeld van hoe mense soms na die nagmaaltafel kyk. Dat Christene soms dink, ek moet sondeloos wees, ek moet al my sonde afgelê het en dan kan ek eers na die nagmaaltafel gaan. Liewe luisteraar, dit gaan nie oor die sondeloosheid van die nagmaalganger nie. Want die oonis is nie op die nagmaalganger nie. Dit gaan by die sakrament oor wat Christus gedoen het vir sondaars. As ek dus myself ondersoek en ek ontdek in my lewe dinge wat nie reg is nie, dan moet ek dit voor die Here bely en ek ontvang vergifnis. As dit met iemand anders is, dan moet ek dit met daardie persoon gaan regmaak. Ek moet my voor die Here verootmoedig en dan gaan ek na die nagmaaltafel. Nie omdat ek weet hoe goed ek nou is en hoe sondeloos ek is nie, maar om weer 'n keer wanneer ek daardie beker of kelkie opneem en die inhoud daarvan drink en die stukkie brood vat en dit eet, om vir myself te sê, Christus het vir my 'n volkome offer gebring. En as ek dit in die geloof aanvaar, dan is ek 'n vry mens. Ek gaan dus nie na die nagmaal om vir die ander te wys hoe wonderlik ek is nie, hoe sterk Christen ek is, hoe groot Christen sê mense soms. Nou, jy kan in elk geval nie groot Christen wees nie, behalwe as jy te veel eet. Jou Christenskap word nie bepaal deur massa of deur omvang nie. 'N Mens se Christenskap word bepaal deur dit wat Christus vir my gedoen het. En daarom ondersoek ek myself. Daarom staan daar ook, luister by die vers 30. Daarom is daar baie swakkes en sieklikes onder julle, sterf daar baie van julle. As ons onsself vooraf reg ondersoek het, sou ons nie onder die oordeel gekom het nie, maar nou word ons deur die Here geoordeel en getuigtig, sodat ons nie saam met die wêreld geoordeel sal word nie. Dit wil dus voorkom, liewe luisteraar, dat die toestand in die Korintiese gemeente so sleg was, dat die verkeerde gebruik van die nagmaal tot eie gewin God se oordeel ontketen het. Dit bevestig duidelik die belangrikheid van die nagmaal. Ons mag dus nie, liewe luisteraar, die nagmaal ligtelik gebruik nie. Die Here Jesus het die nuwe verbond immers met sy eie bloed beseël. Dit is dus nie maar net 'n leë ritueel nie, maar dis 'n sakrament wat deur Christus aan ons gegee is. Hoekom? Om ons geloof te versterk. Daarom moet ons oppas vir wan praktyke, moet ons oppas vir uitwasse by die nagmaalsviering. Maar liewe luisteraar, mag ons nooit so oor die tafel waak, soos ons soms sê, dat die persoon wat in die Here Jesus glo, bang word om nagmaal te gebruik nie. Die nagmaal is nie 'n nare polisman met wie ons die ander wil verskrik nie. Die nagmaal is juis die punt van uitnodiging om mense wat in Christus glo na die Here Jesus te nooi. Om selfs by geleentheid te sê, as hier iemand is wat nie in die Here Jesus Christus glo nie, kom ons gee 'n oomblik van stilte sodat jy jou aan die Here kan toewy, jou lewe vir hom kan gee en ons nooi jou dan geredde sondaar om saam met ons by die tafel aan te sit. Ons is tog so geneig, liewe luisteraars, om teen die praktyke van ons eie ou klein denominasietjie vas te kyk en te maak asof ons die volle waarheid in pag het, ook wanneer dit kom by ons kerklike praktyke. Die nagmaal sê ons nie, as ek dit nou vir die laaste keer vandag mag sê, hoe goed ons is nie. Die nagmaal herinner ons ons sondes en Christus het vir ons betaal. Daarom mag ons met blydskap en met vrymoedigheid, as ons dit raak gesien het in onsself ondersoek, wat hy vir ons beteken. Omdat ons nie self kon betaal nie, het hy vir ons betaal, om dan met vreugde en blydskap na die nagmaalstafel aan te stap, ons plek in te neem en die Here van harte te dank vir dit wat hy vir ons gedoen het. Nou wil ek afsluit met vers 33 en 34, luister. Daarom, my broers, en ek neem aan, dit was ook nou maar deel van die kultuur van daardie tyd, daarom neem ek aan, ek is seker daarvan, het geld ook vir die susters. Daarom, my broers en susters, as julle saamkom om die nagmaal te gebruik, wag vir mekaar. As een van julle honger is, moet hy liewer by die huis eet, sodat julle nie 'n oordeel oor julle bring as julle saamkom nie. Die ander sake reël ek wanneer ek daar kom. Hy sê met ander woorde, julle het die gewoonte om saam te eet en dan daarna nagmaal te gebruik. Maar nou gedra julle julle regtig so sleg as Christene. Julle sit daar in verskillende groepe. Julle gee nie vir die armes genoeg kos nie. Julle rykes en julle armes verskil van mekaar. Daar's partyskappe. En dan dink julle, julle kan nou by die nagmaal gaan aansit en alles is maar net in orde. Daarom, liewe luisteraar, bestaan die selfondersoek ook daarin. Dat jy en ek, voor het al nagmaal is, 1 week, 3 weke, elke dag van ons lewe, ons harte en ons praktyke sal ondersoek. Vir onsself afvra deur my optrede teenoor ander mense. Bevorder ek die evangelie? Bevorder ek partyskappe met my geskinder? Of bou ek ander mense deur my liefdevolle opbou en inbou in hulle lewens? Nooi ek hulle ook somtyds saam na die tafel van die Here toe en stap ons daarin as mense wat ons heil in Christus vind en nie net ons eie derms aan mekaar uitkrap en uitgrawe en uitreig in ons sieklike selfondersoek nie. Ons selfondersoek bring ons juis aan die voete van die Here Jesus Christus wat vir ons betaal het. Ek groet jou dan ook in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.